sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na Kigali Gisenyi lokola pe na monele iso ya ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngonga ya misato sima na nzanga mwi malamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka ya sango lokota ya Lingala na lolaka la Amerika La Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC. Fatouma Kalala Limati, na Jonathan Walker, Basundi Bissonandela Amatini, Nali Sundi Amaris Munga, Sango Yamoki, Alelo, Pesame Libino, Uto Studio 17, na Edi Isango, na Sango Yamoki, Alelo, Toko Lovela. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique a komi na Luanda na Angola pona bokutani bosengeli kosalema lobi na président Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya Joao Lourenço ya Angola pe moyangeli ya Pierre Angel. Soda moko ya Uganda bomi na masasi moninga baye ya mampinga ma Uganda UPDF na mosusu ya FRDC ya ekolo Congo Démocratique na Bulongo na Beni.
Maona bomi soda moko ya FRDC na kati ya Sergio na moko ya UPDF na kati ya Beniklas.
Bake ni libe kubayike mingi mingi bayi ya ngambo ya este ya monile ekolo Congo Démocratique ba pameli bilongi mibale ya bikolo bisungaka RDC na kondimaka na conseil ya sécurité kubakisa mikolo na bopetisi bosombi minduki na ekolo Congo Démocratique.
Eyi bichi mboka nyesu soja na liberté souveraineté na yango mpona kokodisa na mibiko ete mopanga.
Sika libala penza ekufi kati na Hector Cooper moyangeli ya ba Leopard ekolo Congo Démocratique ya lisanyo ya ndembo ngambo ibale euti kotia manzaka na mokanda ya bobomi libala
kokabwani penza nde esalemi libala yango ekufi penza po baresultat elami te nsima ya sanza zomi na mine.
Lokola touti koloba président Félix Tshisekedi oyo a komi na Luanda a kokuta na lobby na mokokani wa ye ya Rwanda Paul Kagame na bokambami ya Joao Lourenço pona masolo pona Kinya na ekolo Congo Démocratique pona kolobela yango na linaka na biso na Bozindo Marie Mungunga a kosolola na Jerry Lubala tokolanda yango awa kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Mungunga.
Soda moko ya mampinga ya UPDF ya ekolo Uganda abomi baninga bayeba soda mibale yoko ya FARDC mpe mosusu ya UPDF na bozangi koyeba lelo mokolo mwa mibale na ngumba Beni na province ya Nord Kivu epai wapi mampinga ya bikolo biye mibale basangana pona kobungisa basimba minduki bayi FARDC basakoli ete soda eye azali na bokangeni. Ministre enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a fongoli lelo, mokolo mwami bale, misalam ya e bandeli, ya momekano, ya enafep, na etando mobimba ekolo Congo Démocratique. Kolanda ministère ya EPST, bana ya école primaire kole kaba million mibale, bazali ko sala momekano moye, ata kona mobu moliki, bazala ki kaka million moko na ndambo. Momekano moye, ya mikolo mibale, moye, mosengela ki ko sale manasanza motoba moliki, mopusa maki lelo, na bozangi mpepo ya komema ba examen habitu. Ba mouvement citoyen koleka zomi ya ekolo Congo Démocratique na kati na bango lutte pour le changement Lucha pe Filimbi ba telemeli président Lourenço na koluka kokutanisa président Félix Tshisekedi na Paul Kagame baye ba sengeli kokuta na lobby na ngumba Luanda na ekolo Angola pona koluka kozongisa kimia kati na bikolo na bango mibale. Pona mangomba maye, kaka bosambi samia solo ya Paul Kagame, nde kuki kuzungisa kimia na ekolo Congo Démocratique, pena bikolo bia Grand Lac. na liyebi si babimisa ki lobi, pasakoli ete, kaka na tango eye, bako kutana, bato baike bazali ko bomama, pe bana baike bazali ko kende na kelasi lisusu te, pe mingi na kati na bango, bazangi bisika ya kolala, mpo bakimi bandako na bango pona bozangi kimia. Mbula matali ya ekolo Angola, esakola ki lobi loliki ete, Paul Kagame na Felix Tshisekedi, bako kutana lobi mokolo mamisato, pona kuluka nzela ya bozongi si kimia, kati na bikolo na bango mibale. L'Union européenne etelemeli bitumba biebizali kongala na ngambo ya ndelo kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Congo démocratique mikolomie esakoli Joseph Borrelli o azali bongo molakisi elongi ya likolo ya Union européenne na RDC. Monsieur Borrelli asakoli ete Union européenne ezali kolandela na alimia nyonso maemazali koleka kuna mpe esengi na mangomba manso ma Afrika mpe ya molongo na kosala manso mpona koluka kozongisa kimia na ngambo ya est ya RDC. Union européenne esengi na bikolo misusu kotosa bandelo ya ekolo Congo démocratique mpe ekebisi mpe etelemeli ba ebanso bazali na lisi kulu ya koyinana. Basali ya bayimo mbongo ya ba indien, ba libanais, ba pakistanais mpe ba chinois bazali bongo na grève to bakati misala na bango mpona kosenga lifuta ya malamu mpe bobongisi ya makoki na bango ya musala. Ba magasin ya bayi mbongo baye o ezalaka na zando ya Kinshasa mingi na avenue du commerce ezali kofungola mingi te mikolomiye kobanda suka sanza moleki kulanda basali baye na elobeli actualite.cd ata kona tango ya Joseph Kabila mibe komizalaki kotosa mate na bayi mbongo baye bazali na mawa ya komona ete kino sika na ile kwa president Tshisekedi mibe komizali kaka kotosa mate pe bazali kusenga na mbula matali na kusala manso mpo ete bafutama na mdenge mobe komosengi mpe bayi mbongo baye batosa mibe komyalita. Bak eye esengisaka na nzela ya ebale, territoire ya Popo Kabaka na province ya Kwango, mpe e ya Kivula na province ya Congo Central, ezali kosala lisusu te utompo somoko moleki. Kolanda maloba, ma Saint-Forien Kwengo Manzanza, président ya conseil d'administration ya fédération ya ba organisation paysanne ya diocèse ya Popo Kabaka na elobeli ya Radio Okapi, et comme il passe penza na kokatisa na ebale ya Kwango et kabola ba territoire yemi balé mpo bak eye nde esala ka ete ba fandi na biloko na bango bakatisa na bangambo yemi balé asengi bongo na mbula matali na kosala manso pona koluka kobongisa yango.
Matin de mingi Marius Munga. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique akomi na Luanda engumba mokonzi ya Angola po na bukutani bosengeli kosali malobi na President Paul Kagame ya Rwanda po na bukambami ya Joao Lourenço na oyazali bongo moyangeli ya CRL Gel elobi misala mia presidence ya ekolo Congo Démocratique masoloma bango makozala po na matata pe bitumba bizali kongala na monile ekolo Congo Démocratique RDC ezali kofunda Rwanda kosunga batomboki ba M23 kasi Rwanda ezali kopamela ekolo Congo Démocratique na kobundaka elongo na ba FRDC pe kobundisa kabana ba ekolo eye mingi mingi bayi balobaka kinya Rwanda pe bazali kati na ba M23 bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Soda moko ya Uganda bumina masasi muninga waye ya mampingama Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampingama ekolo Congo Démocratique na mboka Bulungo na Beni na Nord Kivu sango yango epesameli biso uto Beni na Erika Samwisi.
Bawei bazali bongo soda moko serza ya mapinga ekolo Congo Démocratique mpe soda moko ya première classe ya UPDF ya ekolo Uganda elobi lieutenant colonel Makazukai Bolobeli misala FARDC na UPDF basala kailongo. Tuyoka maloba malitno kolonel Makazukai.
Ya solo lelo na sekter ya Fruenzori, na ngambo ya Bulungo, na kambo ya malamu te salimu, bande ku huyu tuzako sara na bango msaka. Moko na bango ya mapinga ya ngambo ya Uganda huyu tubeli UPDF. Azanga kibu kibi, ungu abeta kimbuma. Mawana bumi soda moko ya FARDC na grade ya sergeant na moko ya UPDF na grade ya premier class bongo moto asala ki likambo wana akangami toza na bango elongo ezali te ke azalaki na intention ya kosala yango to baweli eloko songolo asimbaki manduki na ye malamu te nde masasi wana mibale ebimi ebomi bandeko na ye
mpona molobeli ya misala UPDF na FRDC bitumba bizali kokoba na territoire ya Beni na ntina ya koluka kosukisa badongolo miso ba ADF abakisi ete ba ADF bazali lisusu na bakasi te tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai
sale ya kosalema ntina ya koloba yango mikolo nyonso ezali te lelo oyo na bisika mosusu mwa kimia ebandi koya kasi na nzela ya kasindi Beni makama ezali kokoma mpo na nini mpo esika oyo PDF na FARDC baza kobombarde bilone monguna akimi baoyo baza kobika na bombardemet wana ndi bakatisa balabala bakende na ngambo
société civile ya commune ya Bungulu na Beni esengi etumbu mpona soda oyo abomi tozwaki maloba bamokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni Moïse Malikidogo.
Bayaka na Congo te pona kosala makambo ndenge na te bayaka kobunda bitumba eno koboma ba collègue na bango et donc toujours senga na gouvernement vraiment azala exemplaire so ba ukangae ba kangae po so batiki eka ndenge wana ezala bato musu ba ozala ba olinga ba sala ka eloko ya ndenge wana et puis ekozala lokola habitude ya ba soda mususu auto bon batu na Congo bakonda na epe na Congo donc parce que to mona pe makamba ndenge wana donc mutu oya bomi batu ba pays na bango wana donc pays na bango ekoluka ala ndi la makambo ango ti bakota na kati po batika mutu na bango wana nono
mampinga maikolo Uganda mpe ya ekolo Congo démocratique bazali kobundisa uto mikolo badongolo miso ba ADF na territoire ya Beni pe ya Irumu na Ituri utai ngumba Beni Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bakeni beko baike mingi mingi bayi ngambo ya mongile kolo Congo Democratique ba pameli bilongi mibale ya bikolo bisungaka RDC na kondimaka na conseil ya sécurité kobakisa mikolo ya bopekisi bosumbi minduki na ekolo Congo Democratique mosali wa bino edi sango wa bengaki moko na bakeni beko baye bacheki manzaka na lisakoli liye kombo na ezali Bonanier Jérôme Lusingi Tulanda.
La députée est donnée dans un Kivu. Donc, on est allé comme un coin. On est allé. On est allé dans une matinée sur qui est allé agresser. Donc, à ce moment-là, tout particulièrement, la députée de sécurité. Donc, on est allé dans une matinée. La main est à la craie. L'une de commander la bouche de la banque. Donc, et donner la banque par la vitaille. On ne va pas donner un temps de délivrer, alors qu'ils ont eu la traite non. La vie qu'on va utiliser pour saluer ça, on a réalisé l'agression. Donc, on va aller libre de commander, de délivrer le bango. Donc, on va être dans le gouvernement, on est peut-être à la privilège. Donc, on est là, on est de mon côté. Le bango va prendre. Oui, ce gouvernement, il y a des la contre la ca avant le quoi maintenant ils avaient misé sur le truc ils avaient pour soutenir l'agression et c'est une dalie mais non pas non plus mais qu'est-ce qu'ils font pour parler de député vous avez vu qu'ils n'ont pas ça parlementaire tout côté là gouvernement étant la mission du peuple créative et va tenir dans mon ami et vous imaginez que gouvernement a mis derrière moi une économie sur États-Unis et France, il y a un moment dans le l'Occident, dans le monde, on va tourner pour que ça nous soit, pour que nous soyons en position en Europe. Non, 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 non. Le gouvernement est une élite épinée. La conséquence, le comportement, les amis malhonnêtes, les amis qui sont envoyés, 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 les amis qui sont envoyés,
kasi sengeli pe ete mbulamatari ekolo Congo Democratique esala makasi po ete minduki ekotaka na nzela ya babikolo bapaya ekota lisusu te bino bomoni boni
teyini ke mboka nyonso esozala na liberté souverainité na yango mpona
Ezalaki bongo mokeni beko ya Nord Kivu Bonani Jérôme Lusenge. Sika libala penza ekufi kati na Hector Cooper mokambi ya baléopard ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique na ekolo eye ngambo eye ngambo mibale euti kutia manzaka na mokanda ya bobo milibala eye tobenga kibongo mospandisango vado yamba yamba tokoyoka ngambo ya mibale ya etenya mibale ya lisolo to solo lakina ye.
Hector Cooper akei kasi baléopard bazali nanu kobongisa mapo na kan oyo ekomi ya 2023 ekomi na janvier 2024 kasi baosala ndenge nini basi bazwi moto akokamba bango tokaki banungunungu balingi bazwa ibenge toki lokola boyi tozomona na ba réseaux sociaux makilili Claude makilili likambongo eza ndenge nini basi bazwi moto
nakoi kukati na ofisiali moto azali te na kubosa na te ke Raul azaliki moko te na television azaliki pena ba adjoin lokola Zaira lokola mokamipe mosusu azaliki wana adjoin na ye bazali bakoki kosala mwa ya interim moke koloba nase ibenge ibenge te ibenge te azali te tokoki koloba azali te makelele alobi wi aza ye akoki na ye kokamba ye ase prononce alobi akoki na ye kokamba efo bapesa ye iyo fo bapesa ye ndimisa balobaki yaka eke tondimi yo me nyoso wana sima ya Cooper en tout cas na ministre oyo na ngonga oyo antenne ya moko te azali kukamba selection ya République démocratique du Congo hata ko ekizali ntango moke etele de kwa sanza moko mpona kondongwana ya 3e na 4e journée éliminatoire ya CAN kobosa na teke Congo aza na 0 point sima ya bamatchi mibale donc ezali bamatchi oyo ekosenga ke ekopotara yango makasi mpona koluka kose rattrape kasi na ministre oyo c'est qu'on fasse un petit peu de longueur. Pour l'idée d'avoir un cambi à côté technique, il nous a proposé un cambi. À nous dire que le côté psychologique, va petit peu sauter, moi, ma initiative, tout va indicateur, t'es que vous avez la moto. Coco, ce monoto pas là.
Oui, le bavi mingi, Zakara, couper, t'es sur Babengangi, ma cambo, échanger le col à la magie. Mbilingambi, il y a de la camingi dans ma cambo à Massano. On a beaucoup se pensé à ce psycho. Yangoka, Yangonde, Isaï, il y a un petit peu de bongi, ça, Mbilingambi, il y a la racona la carte.
Ndio kusanga mbinga mbinga ya makambo ya masano ezali penza makati koko so ezali yango moni ke ba resultat pezo ko landa te na ngonga ye sengeli ko bongisa na yango mokambi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi asengaki na ministre ya sport a organize ba etat généraux ba etat généraux etali wapi abanzi ete ekopesa pena ekopesa ba solution na ba problème oyo ezali kosala ke sport ya Congo Démocratique etambola te donc sport ezali kosenga penza mabongisi ya malonga ya makasi pote ebimisa bolembu nango to botau na yango nsima ya koluka yango lolenge nini ya kosala ke ekoma ezonga penza na bokolongono
ba etat généraux ngwisa na matango nini
ba etat généraux bapesi programe ezali ekosalema na sanza ya out 20 au 30 out nde date oyo ezali aretenu mpona kosala ba etat généraux wana na ndenge tozali kolanda te ndenge ezali mwanumunungu ezali koba neti kosalema na Kinshasa te ekobima libanga ya Kinshasa o bato bazala pena en recre ete bapesa ba ide bapesa makanisi mpona koluka lolenge nini ya kosunga sport ya Congo Démocratique.
Matondo mingi ndeko vado yamba yamba
matondo nayo ndeko isango
ezalaki Valdo yamba yamba lokola tolobaki na libandela président Félix Tshisekedi ekolo Congo Démocratique asi akomaki na Luanda mpona kozela bokutani ya lobby na Paul Kagame ya Rwanda mpona masolo matali kimia to bitumba bizali kongala na monile ekolo Congo Démocratique mpona kosolola yango na lienaka na biso na bozindo Marius Munga ayambi bongo Jerry Lubala oyo azali mokambi ya lisanga nkita tolanda.
Monsieur Jerry Lubala Mbotenayo.
Mbotende Kumarius.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso na la voix de l'Amérique Lingala. Ozali bongo président ya parti politique Nkita, ozali bongo parti ya opposition te ambi poto sola, mai mazali kolika mikolomie na ekolo Congo Démocratique. Lobby mokolo mwamisato président Lorenzo ya Angola akoyamba bongo président Paul Kagame ya ekolo Rwanda na président Félix Tshisekedi pona konduka masolo ya kozongisa kimia kati na bikolo bieni bale. Bo moto ya parti politique ya opposition. Makanisi na yo pona bokutani boye bozali nini?
Merci mingi na voix de l'Amérique et surtout na Marius Munga ndenge s'intéresser na parti politique Kita. pour qu'il y ait na voix na na makambo isolé kana kata mboka Kongo. Intérêt na biso ezali ke kimi ekota parce que tant ba Congolais bazokufa ezo se pelisa ta moto moko te. Makile zo tanga depuis 97 tilelo eza elo passionné. Nous saluons la diplomatie au président de la République Azoluka, Naba pays, les neuf voisins de la région. Mais vous devez savoir une chose. Aussi longtemps que Tokotika la Corée touché accord de paix, où il a été signé en 2013, c'est que difficulté na biso et va continuer. L'accord de paix de 2013, va pèsa qui va engagement, il y a République démocratique du Congo, et puis va pèsa qui va engagement, il y a ma pays de la région. Dans quatre engagements, il y a la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas beaucoup trop de problèmes, mais ce sont les pays de la région où ils ont un problème et bélé. Le point 1, 2, 3, il y a mécanisme et appel, et l'objet bien que ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de notre État voisin. Et le deuxième point, l'objet n'est pas toléré ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État voisin. Si réellement la RDC reconnaît que le Rwanda c'est un pays agresseur et que chaque jour nous le soutenons ici au Congo, mais sans pour.
Aujourd'hui,
donc, l'accord de 2013, ils ont servi na ilo côté. C'est comme ça nous disons. Et c'est nito kende na dialogue, mais dialogue moko vrai. Na komenati mokondia moka il y a quelques jours, je lui ai dit, chaque fois que vous allez négocier, nous, ça nous met dans une mauvaise position. Essayez de mettre en place un commissaire qui sera chargé d'aller négocier ces affaires pour ne pas rendre, négociation moko, par moment, ils ont mis ma biso na ilo côté. Mais au-delà de ça, il faut que tu appuies ma kasi na ma pinga na biso na poupe sa logistique ou esengeli pour que tout me kakobeta bitumo na batua estera.
Donc, ce qui n'a comprendre yo, osa d'accord na keba solola, mais kasi, il faut que solola na position ya force. Accord ou yo ba état ou yo lobby ba pays voisin et signaki, ba zali ko respecte yango te, mais yango de zali ko senga justement que toke ndoko solola, pour tout à la ndengenim tozo respecte ba accord ou to signaka te. Eza bon gote?
Première difficulté, ba or y a accord ou yo zali, parce que na loba ki on avait mission ou tko leka. Notre pays, la République démocratique du Congo, a négocié qui accord ou yo na position de faiblesse. Pour ce voyer, na résolution 2022-176 des Nations Unies, au commun a kebaye pour appuyer accord y'a 2013, na résolution en mars 2022. Alors que, et aux alakina kata dialogue sincère, le parti prenante na katia y'a dialogue ouana, ne se sont pas dit la vérité, mais la Nations Unies a y'a coulé en nous par une résolution. C'est comme ça nous demandons. Si la nation unie y est moko déjà, na kata ba discours ne yaoutou sa la dernièrement au landier, azon joué entre les pouvoirs en place et les groupes rebelles, azon pèse sa médiation claire, ça montre que nous devons revoir ba Union Sotosinia qui na 2013 et plutôt redéfinir le futur. Aussi longtemps que Tokozon a kata accord cadre de paix à 2013, le Congo sera toujours.
Alors, président Tshisekedi, na président Kagame, na kanisi bakukutana lobby, soki bakutani ponayo position nini ou bien discours nini oyo, président Tshisekedi fois ala na yango, liboso ya moninga waye président Kagame.
C'est difficile à couper sa position claire, ya monsieur Tshilombo ou le président de la République Félix Antoine Tshilombo. Na kata négociation na parce que lui-même, il n'ira pas compte aux Congolais. Nous avons demandé nous l'opposition. Il y a de cela 3 à 4 mois. Que le président Tiki lui-même et Mata ont lié à sa information. D'abord, tant que nous avons accord, même tant que l'on a dit dernièrement, accord est là qui ratifié dans l'Assemblée nationale, le président a engagé qui ont déjà dans la baguette de décision. Ils ont déjà difficulté pour un État sérieux. À ce moment, on a même erreur qui a été faite en 2009. Oui, ça l'a dit que Ndeko Kamere a loué un parlement. Vous prenez les engagements, sans pour autant que l'engagement, on a été ratifié au niveau de l'Assemblée nationale, pour que le peuple congolais sache à quel niveau nos points d'intervention sont. Donc, si on va exécuter OSM et accord, c'est comme ça qu'on se retrouve dans le vide. Donc, l'endroit qui dernièrement a signé accord dans la sous-région, il y a pour le pays et mutualiser la force d'armée pour que va défendre RDC. Mais au moins, qui président en Tanzanie, à même qu'il y a un parlement à Bango, et le parlement à Bango, je ne sais pas qui demande. Mais pourquoi nous, ici, en République du Congo, le président de la République ne communique pas pour dire clairement ce qui se passe et que Azana qui déjà a soutenu la population, qui a soutenu l'armée, même nous, l'opposition, nous avons soutenu l'armée, et quand on soutient l'armée, on soutient les commandants suprêmes. Pourquoi il ne nous dit pas la vérité pour que nous puissions apporter une pierre de plus? Alors c'est comme ça, je le dis, bon, tout à l'heure, il est réellement rapide, mais les Congo nous appartient. Il y a un autre signe, tout se mettre autour d'une table pour que tout les évolutions politiques et que tout font le chemin dans le village qui vient.
Le mouvement citoyen, le cas de la Katina Bango Lucha, et Filimbi, le Sengi Bongo, le président Tshisekedi Aboya, Kokutana, na M. Paul Kagame, le lobby pour la Bango, Kakana Bango, le Bazaliko Solula, le Bazaliko Koufa, le Bazaliko Kima Bandak, le Bazaliko Kendina, la classe T. Position par rapport à ce mouvement citoyen, où il y a eu.
C'est ça difficile, pourquoi? Parce que quand on prend une telle décision, vous devez tenir compte de la carte de la République du Moitié du Congo. Vous devez savoir que dans l'Est, aux huit Goma et Bukavu. Bukavu est relié dans la chef liée, est relié dans la carte de la territoire en Angote. Bukavu a Kendara ouvert, en terre Kendara visité, à Kendara Minembouete. Et ma territoire, nous sommes reliés vers le Rwanda, Burundi et Ouganda. Nos Congolais vivent du Rwanda, du Burundi et Ouganda. Quand on a dit à la zone États-Unis, qu'on a, soit il a dans la partie Est visant dans soit la Rwanda, soit la Burundi, la Ouganda. Donc, rentre la relation entre nous et le Rwanda et le Burundi, ils ont dit au Tchèque, au Congolais, dans la difficulté, mes collègues, parce que le Congo ne produit absolument rien. Donc, nous avons intérêt et à obtenir la voie des négociations pour que nous trouvions un cadre de paix beaucoup plus efficace.
Où est-ce que le Bayango, il est tout ce qui ça, où est-ce que le Bayango, matata kati na école Congo démocratique, na école Rwanda, et où est-ce que makasi solution? Penza pour nous soukis ça n'est pas le bar en français une fois pour toutes Makambo Oyo. Et Zalini, et l'on connaît ni parti politique n'a bien non quitta, et Zalini qu'on proposait.
Tosan Akatia Nzirami Bale, tu dis bien, tu insistes, que le parti, le régime actuel, a zonga un accord de paix, où il a qui signé en 2013, pour que tu de redéfinir le cadre y a paix entre nous et les 9 pays de la région. Deuxième des choses, c'est rendre une armée efficace pour que et permettre de défendre l'intégrité nationale. Il n'y a pas une voie, à part voie de la diplomatie et de la paix au Ndekoti Lumbasa Nyango, mais il faut qu'il y ait un dialogue sincère et ouvert à tous les Congolais.
Mais dialogue entre Congo et Rwanda,
non, dialogue entre le dialogue est toujours entre le pays de la région sous les médiations. Il y a bah, différents présidents, il y a 9 voisins à Bissau. Donc dialogue entre tous ces gens. Et ça dialogue il y a solo, il y a sembo, il y a un moment où 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 il y a un et les pays de la région, au lieu qu'il y a qui n'arrive pas pour qu'ils ne répondent pas, ils ont pu et puis ils ont pu répondre clairement à la Congolais. Donc carrément, après ça, mandat, n'a monte avec le plein pouvoir, il y a qu'on négocie accord de paix moko. Oui, pour permettre qu'au fond la Congo, la Kata Kimia, la Papéignon sur la région.
Monsieur Géry Loubala, merci Mingi, le Kola Ondimaki Koyanola, Nami Tunan Abisson, Nazali Koïsa Vande Kouazali, Kona Abisson, Kouzali Bongo président, il y a parti politique, Kouzali na opposition, la Combo, il y a un Kita.
Merci Monsieur Marius Moura.
Et la Kibongo, Biyano, il y a Mwanamboka, Géry Loubala, et Mokambi, il y a Lissanga, Nkita, na Koyanolaka, na Marius Mounga. Yangonde, ce qui si Sango, ya Mokilelo, Nalina Kanabiso, Tolobaki. Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique a komi na Luanda engouba mokonzi ya Angola pona bokutani bosengeli kosalema lobi na président Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya Joao Lourenço ya Angola pe mokambi ya CRL Gel soda moko ya Uganda a bumaki na masasi moninga waye ya mampinga ma Uganda UPDF na mususu ya FRDC mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na Bulongo na Nord Kivu. Tolobela kipeli susu ndenge Hector Cooper entraîneur Tomo Yangeli ya ba Leopard ya Lisanu Yandembo akati libala lingbale suki na mbula materie ekolo Kongo Demokratika ngambo ibale batie manzaka lelo na mokanda ya kobuma libala. Topesi matondo mingi na Marius Mungo asungi biso na nzela ya Sango. Topesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker na ibasungo kibiso na nzela ya Matini. Tokutana lisusu lobi na 17h po na Sango na Bokuse, na 18h pour la Sango ya Mukile lelo pe na 20h30 édition na biso ya Mibale Tobo Sanate ba réseaux sociaux na biso to like yango. Izalaki wabino Edi Isango.